Este a treia duminică pe care o petrecem în acest pasaj din Romani, capitolul 14 și 15. Și până acum sper să fi înțeles care sunt patru principii esențiale pentru interpretarea corectă a acestui pasaj. 1. Faptul că Pavel nu uită, nu diluează și nu anulează nimic din ce a scris în primele 13 capitole ale cărții. În al doilea rând, lucrurile despre care vorbește Pavel aici, mâncare, zile, vin, nu erau rele în sine și nici nu amenințau integritatea Evangheliei. În al treilea rând, cauza acestor probleme era dată de diversitatea celor din biserica din Roma, orașul însuși fiind un oraș cosmopolitan, și în al patrulea rând, aceste subiecte nerezolvate biblic au potențialul de a afecta unitatea bisericii și sănătatea spirituală a unor membri din biserică. Apoi, sper să fi înțeles cine este cel slab și cine este cel tare. Cel slab este cel slab în cunoștința lui cu privire la libertatea, la mărimea libertății pe care o are cu privire la mâncăruri, la zile, la vin. Și, datorită faptului că are o cunoștință slabă, credința lui este slabă și, în consecință, cugetul lui este slab. Cel tare știe că nimic nu este necurat și, pentru că știe asta, are o credință tare și un cuget tare. Dar slab și tare nu se aplică la întreaga viață spirituală a unei persoane. Pentru că am văzut data trecută că cel slab poate fi tare în alte domenii ale vieții spirituale, precum autocontrolul, negarea de sine, cugetul curat înaintea Domnului, zelul pentru a-i da cinste lui Dumnezeu. Și pe de altă parte, cel tare poate fi slab în anumite domenii ale vieții sale, precum autocontrolul, dragostea, zelul pentru zidirea celor din jur. De asemenea, nu trebuie să uităm nicio clipă care este diferența dintre aprecierea libertății noastre creștine, care este o problemă interioară, inima, cugetul, credința noastră înaintea lui Dumnezeu și manifestarea exterioară a libertății noastre creștine, da? Care este o chestie care influențează acțiunile noastre înaintea oamenilor din jur. Și dacă nimic nu ar trebui să ne facă să renunțăm la libertatea creștină, pot fi multe considerente care să ne facă să renunțăm la manifestarea libertății noastre creștine. Astăzi intrăm într-o temă care se va întinde pe parcursul mai multor predici și ea se numește temelia și scopul înțelegerii corecte a libertății noastre creștine. Și pentru început vom privi la două porunci sau, dacă vreți, două mandate care reprezintă, de fapt, cele două puncte principale de azi. Și primul dintre ele sună așa. În biserică, în biserica noastră, în biserică, nu trebuie să existe în niciun fel o conformare forțată în lucruri ce țin de diversitatea legitimă a cugetului. Repet, în biserică nu ar trebui să existe în niciun fel o conformare forțată în lucruri ce țin de diversitatea legitimă a cugetului și practicii. Unde găsim lucrul ăsta? Roman 14:5. Ce spune? Unul socotește o zi mai presus decât alta, pentru altul toate zilele sunt la fel, și aici avem afirmația. Aici avem mandatul. Fiecare să fie deplin încredințat în mintea lui. Acum, în ce privește aspectele ce țin de legea morală, da? aspectele care sunt corect aplicate sunt porunci biblice pentru credincioșii din dispensația Harului. Biserica trebuie să aibă un standard biblic și biserica trebuie să vorbească și biserica trebuie să țină sus acest standard biblic. Unde legea lui Dumnezeu vorbește, biserica trebuie să vorbească și să spună același lucru. De ce? Pentru că am fost izbăviți ca să îl slujim, cum? În sfințenie și neprihănire. Unde găsim standardul sfințeniei și neprihănirii? În legea lui Dumnezeu, în cuvântul lui Dumnezeu. Deci lucrurile ce țin de legea morală nu sunt niciodată lucruri, aspecte ale libertății noastre creștine. Ele sunt lucruri ce țin de datoria noastră creștină. La fel, de exemplu, poruncile, interdicțiile apostolice. Dacă ne uităm, de exemplu, în Efeseni, capitolul 4, din versetul 25. Acolo avem niște cerințe etice și morale. Spune acolo, lăsați-vă de minciună, mâniați-vă și nu păcătuiți. Cine a furat, să nu mai fure. Niciun cuvânt stricat să nu vă iasă din gură. Versetele 31 și 32 din capitolul 4, Efeseni 4, spune orice amărăciune, orice iuțime, orice mânie, orice strigare, orice clevetire, orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru. Dimpotrivă, fiți buni unii cu alții, miloși, iertați-vă unul pe altul. Cum v-a iertat Dumnezeu și Dumnezeu pe voi în Hristos? Aceste lucruri nu țin de libertatea noastră creștină. Aceste lucruri țin de datoria noastră creștină. Aceleași lucruri sunt valabile și cu unele porunci din Vechiul Testament, care poate nu fac parte din legea morală, dar care se aplică creștinilor din Vechiul Testament, din Noul Testament. De exemplu, în 1 Corinteni, capitolul 9, de la 8 la 12, Pavel ia o cerință din Vechiul Testament, care nu face parte din legea morală, face parte mai degrabă din legea civilă și o aplică la noi. Spune acolo în 1 Corinteni 9, 8 la 12, să nu legi gura boului care treieră grâul. Și Pavel spune și ceva. Dumnezeu nu a scris acele cuvinte în Vechiul Testament doar pentru beneficiul boilor care lucrau pe câmp și cărora să nu le deși gura că și dacă le e foame să mănânce din grâul de pe câmpul ăla, ci a scris acest lucru și pentru noi. A pus în acea lege o poruncă pentru noi. Și dacă Dumnezeu e atât de preocupat de niște boi, cu atât mai mult este preocupat de lucrătorii din câmpul Evangheliei, din biserică, care ar trebui să trăiască de pe urma Evangheliei. Acesta este o lege din Vechiul Testament, un principiu din Vechiul Testament care este corect aplicat și bisericii. Dar să vă dau și un contraexemplu, cum nu ar trebui să aplicăm. De exemplu, când vine cineva și spune, femeile nu ar trebui să poarte pantaloni. Pentru că Deuteronom 22:5 spune femeia să nu poarte îmbrăcăminte bărbătească și bărbatul să nu se îmbrace cu haine femeiești. Deja avem o aplicație greșită a unei porunci din Vechiul Testament. De ce? Pentru că acolo acea interdicție era o interdicție ca femeile să poarte hainele sexului opus, în contextul unor perversiuni sexuale sau mai mult, în contextul dorinței femeii sau a bărbatului de a renunța la propria identitate pe care i-a dat-o Dumnezeu. Nu? Dumnezeu ne-a făcut femei, Dumnezeu ne-a făcut bărbați, Dumnezeu i-a dat femeii un rol, Dumnezeu i-a dat bărbatului un rol și acea schimbare a hainelor purta cu ea și ideea aceasta de respingere a rolului pe care Dumnezeu ni l-a dat și de asumarea unui alt rol. Acel pasaj nu spune că o femeie în ziua de astăzi nu are voie să poarte sub nicio formă pantaloni care sunt croiți special pentru femei care se încadrează în principiul nu vine cuvântul Cum? Așa, în principiul bunului simț sau al cuvincioșiei, nu? Că am zis că nu folosesc celălalt cuvânt care e de origine din engleză, da? Deci, cu principiul cuvincioșiei. Avem aici o aplicație greșită, da? Știți, o femeie poate să poarte numai, să nu poarte niciodată pantaloni și în același timp toată viața ei să submineze autoritatea soțului în casa ei și ce-a făcut? De fapt, a încălcat porunca aceea. Știți, versetul 11, în același pasaj din Deuteronom, spune să nu porți o haină țesută din felurite fire, din lână și unite împreună. Dacă ar fi să aplicăm același principiu de interpretare, mă întreb câți din noi avem pe noi haine care sunt făcute din bumbac și poliester. Nu? N-ar trebui să purtăm nicio haină care e țesută din mai multe fire. Și dacă avem haină țesută din mai multe fire, păcătuim. Da? Deci, nu așa se aplică. Dar există lucruri, există porunci, există o lege morală în care nu ține de libertatea noastră creștină, ține de datoria noastră creștină și biserica în aceste lucruri trebuie să-și spună poziția, trebuie să mențină un standard pe care Dumnezeu l-a stabilit. Dar, în privința unor lucruri, precum mâncarea, zilele, vinul, cum este aici, și alte lucruri care intră în această categorie. De exemplu, poate o femeie să se machieze sau nu. Poate o femeie să-și pună cercei sau nu. Poate cineva să poarte bijuterii sau nu. Și altele. Poate un creștin să meargă la cinematograf sau nu. În aceste lucruri, ce facem? Fiecare să fie de plin încredințat în mintea lui. Două lucruri trebuie subliniate aici. Accentul pus pe individ. Individualitatea. Spune acolo, fiecare în mintea lui. Fiecare în mintea lui. În mintea mea, înaintea lui Dumnezeu, căutând să trăiesc pe placul lui Dumnezeu, în toate, eu ca individ trebuie să fiu deplin încredințat. Aici nu spune fiecare să fie bun cunoscător al regulilor stabilite de biserică și în acele lucruri să se supună. Fiecare încredințat în mintea lui. Asta este individualitatea. În al doilea rând, trebuie să observăm existența unei încredințări. Verbul folosit aici este la imperativ, să fie încredințat. Da? Este o poruncă. Dar este și la pasiv verbul ăla, în sensul că ceva se exercită asupra cugetului. Adică cugetul nostru trebuie pus sub acele influențe care îl duc să aibă o încredințare deplină. De exemplu, acest cuvânt de plin încredințat este folosit și în Romani 4:20-21 cu privire la Avram. Spune acolo, el nu s-a îndoit de făgăduința lui Dumnezeu prin necredință, ci întărit prin credința lui, a dat slavă lui Dumnezeu de plin încredințat, că el ce făgăduiește poate să și împlinească. În ce s-a văzut credința lui Avram? Într-o încredințare deplină că ceea ce promite Dumnezeu poate să împlinească. Și aici același cuvânt spune fiecare să fie deplin încredințat. Deci fiecare individ în privința acelor lucruri care nu sunt în mod clar interzise sau poruncite trebuie să fie deplin încredințat. Și știți? Această directivă nu se referă numai la dreptul nostru de a judeca singuri. Se referă și la datoria noastră. Datoria noastră de a judeca singuri și de a ajunge la o încredințare cu privire la aceste lucruri. Dacă ar trebui să existe o conformare forțată, la ce mai scrie Pavel tot acest capitol? Dacă ar trebui să existe o conformare forțată, nu ar mai fi trebuit Pavel să dea un pas înapoi și să spună nu judecați, nu disprețuiți pe fratele vostru, nu? Ce ar fi avut nevoie biserica din Roma? Ar fi fost ca Pavel să zică, eu, Pavel, apostol al lui Iisus Hristos, iată ce trebuie să faceți în ce privește mâncarea, vinul și zilele. Și le-ar fi spus, ca toată lumea să fie mulțumită, vom avea o zi în care de sărbătoare, pe lună, vom avea o zi pe săptămână în care se poate bea vin și două zile pe săptămână putem mânca carne. Da? Ar fi zis Pavel și toate bisericile urmau să se conformeze. Nu? Ce-i asta? Conformare forțată. Dar conformarea forțată nici nu i-a trecut prin cap lui Pavel. Cu toate acestea, Pavel nu se ferește să spună care este părerea lui și care este adevărul. Da? El le spune celor slabi, dacă vreți să știți părerea mea, voi ce slabi despre aceste lucruri, iată, eu știu și sunt încredințat că voi cei slabi care nu mâncați acea carne pentru că credeți că încă sunteți legați de anumite legi dietetice din Vechiul Testament sau credeți că acea carne poate fi întinată din cauza închinării ei la idoli, eu știu că voi nu aveți dreptate în privința asta pentru că nimic nu este necurat. Pentru că nu ce intră în om îl spurcă, nu-i așa, ceea ce iese din om îl spurcă. Pentru că tot ceea ce vine de la Dumnezeu trebuie primit cu mulțumiri. Așa că Pavel le spune părerea lui. Dar nu forțează, nu impune acceptarea acelei păreri. Ce se întâmplă? Când oamenii și bisericile devin mai preocupați de sfințenie decât Dumnezeu însuși. Și ce fac atunci? Stabilesc o listă de reguli. Trei rezultate tragice. Primul. Conformarea forțată diminuează starea de conștiință a credinciosului cu privire la faptul că va da socoteală în mod direct înaintea lui Dumnezeu. Conformarea forțată diminuează starea de conștiință a credinciosului că va da în mod direct și personal socoteală înaintea lui Dumnezeu. După ce spune în versetul 5, fiecare să fie deplin încredințat în mintea lui, urmează 7 versete. Și dacă vă uitați acolo și numărați, în cele 7 versete, de 8 ori apare cuvântul Domnul și de 4 ori apare cuvântul Dumnezeu. Pavel zice, dragi credincioși din Roma, dragi credincioși din Beiuș, esența trăirii vieții creștine este așa cum spunea Zaharia. Să slujim în sfințenie și neprihănire, fără teamă, toate zilele vieții noastre, dar mai ceva, înaintea Lui, înaintea Lui Dumnezeu. Viața creștină nu este o viață trăită înaintea unei liste de reguli făcute de om. Viața creștină nu este o viață trăită înaintea regulilor stabilite de alții și impuse tuturor. Impuse pentru tine, impuse pentru biserică, impuse pentru toate bisericile dintr-o anumită denominațiune. Spune cuvântul, fiecare să fie încredințat în mintea lui. Cel ce ține o sărbătoare, o ține pentru Domnul. Lasă-l să o țină. Nu pune lista ta de reguli în locul Domnului. Versetul 7 spune, într-adevăr, niciunul din noi, cine sunt acești noi? Toți oamenii? Nu, niciunul din noi creștinii, oamenii născuți din nou, oamenii care cu adevărat vor să-L slăvească pe Dumnezeu prin viața lor, niciunul din noi nu trăiește pentru sine și niciunul din noi nu moare pentru sine. Când iau decizia să fac sau să nu fac un lucru, îl fac pentru Domnul. De ce? Pentru că El m-a răscumpărat, pentru că am devenit robul Lui, pentru că pe El îl slujesc și nu mă slujesc pe mine. Da? Conformarea forțată în lucrurile pe care Scriptura, în care Scriptura nu dă porunci și interdicții clare, adoarme conștiința credinciosului că va da în mod personal socoteală înaintea Domnului. Toate aceste lucruri, deja am spus, nu sunt lucruri adiafora, adică indiferente. De ce? Pentru că dacă le fac sau dacă nu le fac, trebuie să le fac ca pentru Domnul. Al doilea pericol. Conformarea forțată îl pune pe credincios în poziția periculoasă de a încălca actualele încredințări ale cugetului său. Conformarea forțată îl pune pe credincios în pericolul de a încălca actualele încredințări ale cugetului său. Un lucru este important să înțelegem. Cugetul sau conștiința noastră este același lucru, două cuvinte sinonime. Glasul acestuia, glasul conștiinței, nu este infailibil, adică nu este că nu poate greși. Dar autoritatea ei este absolută. Glasul conștiinței nu este infailibil, dar autoritatea ei este absolută. De unde, de ce spun lucrul ăsta? În primul rând, nu este infailibil. De unde știm? Știm din proprie experiență, dar ne spune acest pasaj și ne spun alte pasaje ale Scripturii. Conștiința celui slab nu acționa în conformitate cu adevărul. Nu-i așa? Conștiința celui slab avea, se baza pe niște informații greșite și nu acționa în conformitate cu adevărul, pentru că nicio mâncare, deja am spus, nu este întinată, da? Deci, conștiința nu este infailibilă. Dar dacă mănânci și tu crezi că este păcat să mănânci, atunci pentru tine a mânca înseamnă că păcătuiești. Cu alte cuvinte, dacă conștiința, chiar dacă greșește, îți spune nu mânca, trebuie să o asculți. Pentru că autoritatea ei este absolută. Ce se întâmplă când biserica face o listă de reguli? Ai un creștin care nu este liber în cugetul lui să facă un anumit lucru. Dar se uită pe lista de reguli a bisericii și spune, a, păi biserica permite să fac lucrul ăsta. Sau se uită la ceilalți creștini din jur, păi uite și ceilalți din biserică fac lucrul ăsta. Eu n-am convingerea în cugetul meu că pot să fac lucrul ăsta, dar dacă nu este pe lista neagră de lucruri interzise, îl fac. Ce face? Păcătuiește. Păcătuiește. Își încalcă propria conștiință, propriul cuget. Sau, dimpotrivă, ai un alt creștin care are o încredințare că poate să facă un anumit lucru. Dar acel lucru este interzis de regulile bisericii. Femeile nu vor purta cercei, femeile nu vor purta, nu își vor face machiaj, nu vor purta pantaloni, nu va merge la cinematograf și așa mai departe, da? Ce face omul? Nu o să fac, nu vreau să se uite chiorâși cei din biserică la mine dacă fac lucrul acesta din nou. Își încalcă convingerea propriei conștiințe. Din nou avem o problemă. Din nou, vedeți, lista asta de reguli interferează cu funcționarea normală a cugetului nostru. Și nu este bine lucrul ăsta. Fapte 24:16, în lumina judecății viitoare, Pavel spune: de aceea mă silesc să am întotdeauna ce? Un cuget curat înaintea lui Dumnezeu. Un cuget curat este foarte important înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Ce înseamnă un cuget curat? Un cuget care nu mă condamnă atunci când fac sau când nu fac un anumit lucru. 1 Timotei 1:19 spune: și să păstrez credința și un cuget curat pe care unii l-au pierdut și au căzut din credință, adică au ajuns în apostazie. Observați aici o legătură dintre cuget și apostazie. Nu este de jucat cu cugetul, nici cu propriul cuget, nici cu cugetul altora. Conformarea forțată îl pune pe credincios în poziția periculoasă de a încălca actualele încredințări ale cugetului său. Și în al treilea rând, conformarea forțată cultivă o mentalitate fariseică. Conformarea forțată cultivă o mentalitate fariseică. Cum adică? În Matei 23:23-24, Iisus îi condamnă pe farisei și le spune: vai de voi, cărturari și farisei fățarnici, pentru că voi dați zeciuială din izmă, din mărar și din chimen și lăsați nefăcute cele mai însemnate lucruri din lege, adică dragostea, mila și credincioșia. Pe acestea trebuia să le faceți și pe acelea să nu le lăsați nefăcute. Povățuitorilor, care strecurați țânțarul și înghițiți cămila. Asta este mentalitatea fariseică. Când oamenii nu gândesc în termenii unei vieți trăite înaintea lui Dumnezeu, ci în termenii unei vieți trăite înaintea unei liste făcute de oameni, de reguli, ce să fac și ce să nu fac, se dezvoltă această mentalitate. Și fariseii aveau lista lor. Am dat zeciuială din mărar, o bifăm. Am dat zeciuială din chimen, bifăm. Mai e ceva pe listă? Nu. Bun, suntem în regulă. Noi nu bem, bifăm. Noi nu fumăm, bifăm. Noi nu înjurăm, bifăm. Noi nu ne machiem. Bifăm. Mai e ceva pe listă? Nu. Sunt în regulă înaintea Domnului. Nu e nicio problemă restul cu mânia, cu nesupunerea, cu lenea, cu pasivitatea, cu lipsa de slujire, cu bârfa. Cu astea nu avem nicio problemă, că nu sunt pe listă. Nu e așa? Spune, continuă cu o imagine. Voi strecurați țânțarul și înghițiți cămila. Asta e imaginea, luau un burduf de vin și când îl goleau în pahar, puneau o sită ca nu cumva insecte care s-or fi strâns acolo în vinul ăla care a stat în burduf atâta timp, să le ajungă în pahar. Da? Și îl turnau vinul cu mare grijă să nu ajungă niciun țânțar în paharul lor. Și în timp ce erau atenți să nu ajungă țânțarul, cădea cămila. Și în timp ce se bucurau că nu au niciun țânțar, înghițeau cămila. Dar ce intră o cămilă în pahar? Sau poți înghiți o cămilă? Nu, dar tocmai de aici devine grotescul. Exact, exagerarea și grotescul acestei imagini. Nici o problemă cu acele lucruri importante. Câtă vreme pot bifa lista de reguli. Dar dacă nu facem reguli, cum putem avea unitate și pace în biserică? Cum putem avea o mărturie consecventă și consistentă înaintea lumii? O să spunem și la asta, pentru că răspunde textul nostru. Dar în biserică, ăsta e primul mandat, în biserică nu poate exista, nu trebuie să existe o conformare forțată în lucruri ce țin de diversitatea legitimă. Deci am înțeles ce înseamnă legitimă. Nu ne referim la ceea ce Biblia spune că e poruncă și ce trebuie împlinit. Da, mă refer la diversitatea legitimă de cuget și de practică. În al doilea rând, și ăsta e al doilea mandat la care ne uităm, în biserică trebuie să existe unitate în mijlocul diversității legitime de cuget și practică. Deci, nu e voie să existe conformare forțată, dar trebuie să existe unitate în mijlocul acestei diversități. Dacă interzicerea conformării forțate, am putea spune că este temelia, această unitate este piatra din capul unghiului și între ele, practic, este tot acest edificiu al libertății creștine. Unde avem asta? Romani 15, 5 și 6 spune: Dumnezeul răbdării și al mângâierii să vă facă să aveți acelea simțăminte unii față de alții, după pilda lui Hristos Iisus. Pentru ca toți împreună, cu o inimă și cu o gură, să slăviți pe Dumnezeu Tatăl nostru, Iisus Hristos. Cine este autorul unității? Dumnezeul răbdării și al mângâierii să vă facă. Dacă e să existe unitate în biserică, Pavel este conștient că această unitate nu o poate realiza decât Dumnezeu. Omul poate crea organizații. Omul poate crea organizații care și-au standardele lor și lista lor de reguli și organizațiile alea pot să funcționeze foarte bine. Dar omul nu poate să creeze unitate acolo unde există potențialul unei diversități mari. De ce? Pentru că acolo unde există un astfel de potențial de diversitate, există și riscul de a se pierde acel sentiment de coeziune. Omul poate crea sisteme religioase bazate pe o conformare forțată și ele să funcționeze. Știți care este un exemplu foarte bun al unui astfel de sistem? Islamul. Da? Există o listă de reguli. De 5 ori pe zi trebuie să te rogi, trebuie să mănânci doar anumite mâncăruri, femeile trebuie să poarte un anumit fel de îmbrăcăminte și așa mai departe. Și sărbătorile sunt strict stabilite și așa mai departe. Și islamiștii sunt dornici și dispuși să impună această conformare forțată lumii întregi. De ce? Ca Allah să fie glorificat. Allah poate fi glorificat doar dacă este realizată această conformare forțată. Asta e unul din lucrurile care ne arată diferența dintre Allah și Dumnezeu. Și faptul că Allah nu este Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu poate să creeze unitate în mijlocul unei diversități de încredințări. Și El este glorificat prin asta. Cum? De ce? De ce? Pentru că numai creștinii au ceva ce n-are, ce n-au restul. N-are niciun sistem religios. Și știau? Harul lui Dumnezeu și Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Autorul unității este Dumnezeu. Mijlocul realizării unității. Cum lucrează Dumnezeu? Prin ce mijloc? Prin Scripturi. Unde avem asta? Roman 15:2. Fiecare din noi să placă aproape lui în ce este bine, în vederea zidirii altora. Căci și Hristos nu și-a plăcut lui însuși. Și Pavel vrea să demonstreze lucrul ăsta, că și Hristos nu și-a plăcut lui însuși și ar fi putut da nenumărate exemple din viața de pe pământ a Domnului Iisus Hristos, din lucrarea lui, dar ce face? Se duce în Vechiul Testament, în Psalmul 69 și spune: și după cum este scris, ocările celor ce te ocărăsc pe tine au căzut peste mine. De ce face Pavel lucrul ăsta? Pentru că vrea să spună ceea ce spune în versetul 4. Tot ce a fost scris mai înainte a fost scris pentru învățătura noastră, pentru ca prin, observați cuvintele astea, răbdarea și mângâierea pe care o dau Scripturile, să avem nădejde. În versetele 5 și 6 spunea Dumnezeul răbdării și mângâierii să vă facă să aveți aceleași simțăminte. De ce avem nevoie ca să existe unitate? De răbdare și mângâiere. Cine dă această răbdare și mângâiere? Care dau Dumnezeul răbdării și mângâierii. Și ce ni se spune? Că această răbdare o dau Scripturile. Răbdarea și mângâierea pe care o dau Scripturile, știți? Nu-L putem separa pe Dumnezeu de Scripturi. N-avem cum să-L separăm pe Dumnezeu de Scripturi. Ce ne dă Dumnezeu, ne dau Scripturile. Și ce ne dau Scripturile, ne dă Dumnezeu. Și dacă este să fie unitate, ea se va realiza de către Dumnezeu prin Scripturi. Atunci când suntem hotărâți ca gândirea noastră, comportamentul nostru, atitudinile noastre unii față de alții să fie supuse Scripturilor, atunci nu vom avea nicio problemă și vom fi uniți. Atunci când vrem ca trecutul nostru, fie el creștin sau păgân, când vrem ca gusturile noastre, preferințele noastre, cugetul nostru chiar să devină regulă pentru toți cei din jur, intrăm pe un teren minat. Aceasta este mijlocul realizării unității. Care este esența unității? Spune mai departe, Dumnezeul răbdării și al mângâierii să vă facă ce? Să aveți aceleași simțăminte unii față de alții după pilda lui Hristos Iisus. Aceasta este esența unității, aceleași simțăminte sau aceeași gândire unii față de alții. Asta nu se poate referi la aceeași gândire în privința lucrurilor, a zilelor, a sărbătorilor și așa, pentru că deja despre asta ni s-a spus că fiecare să fie încredințat în cugetul său. Atunci, ce înseamnă aceeași gândire? Spune, aceeași gândire după pilda lui Hristos. Adică avându-L pe Hristos ca ce? Ca standard. Da? El e Cel care a murit pentru noi. El este Cel la care trebuie să privim cum să ne comportăm unii față de alții, cum să ne raportăm unii la alții, ce fel de gândire trebuie să avem, ce fel de atitudini să avem. Când îl avem pe Hristos, atunci nu vom lăsa ca acele lucruri ce țin de libertate să capete o importanță mai mare decât trebuie să o capete și să creeze diviziuni. Și atunci, împreună și cei tari și cei slabi vor putea să îndeplinească scopul acestei unități. Și care este el? Versetul 6. Pentru ca toți, împreună, cu o inimă și cu o gură, să slăviți pe Dumnezeu. Toți, împreună. Nu numai la nivel exterior, cu o gură, da? Asta, gura se referă la exteriorizare, ci și la nivel interior, cu o inimă. În biserica din Roma, probabil că existau deja ceva fisuri între cei tari și cei slabi. Că Pavel scrie despre acest subiect, dar Pavel zice, nu. Nu trebuie să existe astfel de lucruri între voi și împreună și voi și cei tari și cei slabi trebuie să-L slăviți pe Dumnezeu. Adică, ce înseamnă asta? Înseamnă că trebuie să vă comportați astfel și să vorbiți astfel încât cei din jur să-L vadă pe Dumnezeu în comportamentul și în vorbirea voastră. Și astfel Dumnezeu va fi slăvit. Ai văzut biserica aia? Unele femei se machiază, altele nu. Unele poartă cercei, altele nu. Unele poartă batic, altele nu. Unii au televizor, alții nu. Unii merg la cinematograf, alții nu. Unii merg la strand, alții nu. Și totuși sunt uniți și îl slăvesc pe Dumnezeu. Cum se poate lucrul ăsta? pentru că Dumnezeu îi unește, pentru că toți vor ca să trăiască o viață înaintea lui Dumnezeu, în sfințenie și neprihănire, și pentru că prin inima lor și gura lor, Dumnezeu poate fi văzut în viața lor și astfel să fie slăvit. Aș vrea să medităm la aceste lucruri, aș vrea să ne gândim fiecare dacă există sau nu cumva în biserica noastră o listă de reguli care poate n-ar trebui să existe, să ne gândim fiecare dacă nu cumva preferăm să bifăm o listă de reguli în loc să trăim conștienți că suntem înaintea lui Dumnezeu și că vom da socoteală fiecare în mod personal de deciziile pe care le luăm și să ne gândim fiecare dacă prin inima și prin gura noastră îl slăvim pe Dumnezeu înaintea unei lumi pierdute care se uită la noi. Și Domnul să ne ajute la asta. Amin. Haideți să ne rugăm în încheiere și rog pe fratele păstor să